Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Șefa politicii externe europene vine la Chișinău când ochii Europei privesc în direcția opusă, peste Mediterană.
Migrația firmelor de stat la o bancă privată, necesitate economică sau presiune politică?
Arhiva Națională primește un nou colet de la SIS, încă 5.000 de dosare politice deschise pentru public.
Ucraina obține promisiunea unei jumătăți de miliarde euro dacă întărește democrația.
Și ciudățeniile săptămânii în fotbalul european. La început ascultați știrile Europei Libere.
Vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov a declarat Europei Libere că vineri se va întâlni cu reprezentantul politic al Tiraspolului, Vladimir Iastrebciak, pentru a discuta eliberarea primarului din Corjova și a consilierului local, ambii reținuți ieri de milițiile transnistrene cu ocazia Zilei Memoriei. Vicepremierul nu a precizat însă unde va avea loc întâlnirea. Karpov a mai declarat că motivul invocat de Tiraspol pentru reținerea celor doi oficiali locali este organizarea unui miting neautorizat și faptul că au opus rezistență milițiilor transnistriene. Șefa diplomației europene, Catherine Ashton, a făcut o vizită fulger în mai câteva ore la Chișinău. După discuțiile cu premierul Vlad Filat, doamna Ashton a precizat că scopul vizitei a fost de a reafirma sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova și efortul acesteia de apropiere de Uniune. Moldova și Uniunea Europeană negociază acum un acord de asociere, cum face și Ucraina, care însă acord nu promite admiterea în Uniunea Europeană. După ce a discutat la Strasbourg cu speakerul Parlamentului Marian Lupu, Gianni Buchicchio, președintele Comisiei de la Veneția, a declarat Europei Libere că, deși a primit din partea Alianței pentru Integrare Europeană o schiță pentru o nouă Constituție, până când noul președinte al țării nu va fi ales, Comisia de la Veneția, din cadrul Consiliului Europei, nu va analiza documentul. Tribunalul Internațional de la Haga a anunțat că îl va cerceta penal pe liderul libanez Gaddafi pentru posibile crime împotriva umanității comise împotriva demonstranților din țara sa. Ancheta cuprinde și alți lideri libieni, inclusiv pe fiul lui Gaddafi. Conducătorii militari ai Egiptului au anunțat că premierul Shafik și-a dat demisia. Consiliul Suprem a mai spus că l-a însărcinat pe fostul ministru al transportului Sharaf să formeze acum un nou guvern. Premierul demisional fusese numit în funcție de fostul președinte Hosni Mubarak în ultimele zile când s-a aflat la putere. Procuratura Federală Germană crede că tânărul acuzat că a ucis ieri doi militari americani în aeroportul din Frankfurt era motivat de islamism. Este vorba de un etnic albanez din Kosovo, născut însă în Germania. Într-o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei Viktor Yanukovych, vicepreședintele american Joe Biden l-a încurajat să continue reforma procesului electoral, ceea ce va aduce țara mai aproape de Uniunea Europeană. Totodată, Biden a cerut Kievului să nu ancheteze selectiv figuri ale opoziției politice. Miște de externe din grupul de la Visegrad și cel al Germaniei au criticat din nou violările drepturilor omului în Belarus și au cerut președintelui Lukashenko să dispună eliberarea tuturor deținuților politice.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org. La Chișinău se află în această seară coordonatarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, cel mai înalt oficial al Comisiei Europene care vizitează Moldova. Vizita are loc la câteva săptămâni după ce Moldova și Uniunea Europeană au încheiat negocierile la 20 din cele 24 de capitole ale viitorului acord de asociere, acord care nu promite însă Moldovei aderarea, relatează Liliana Barbăroșie.
Catherine Ashton a spus că motivul pentru care vizitează Republica Moldova este de a-i susține eforturile de integrare europeană. După o bilaterală de o oră cu premierul Vlad Filat, oficialul Uniunii Europene a susținut un scurt briefing de presă în care a spus că înțelege exact care sunt aspirațiile moldovenilor. Iar acordul de asociere, ajuns într-o fază avansată de negociere, trebuie să-i aducă foarte aproape de Uniunea Europeană.
Prime Minister, a lot has been achieved in a very short time.
Foarte multe lucruri au fost realizate într-o perioadă foarte scurtă de timp. Sper că acordul de asociere să ne aducă și mai aproape unii de alții prin integrarea din punct de vedere politică și economică. Sunt aici pentru a vă asigura că vom continua să vă sprijinim eforturile, a spus oficialul european. Premierul a vorbit despre această vizită ca despre o mare onoare și un eveniment ce va impulsiona relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană.
Pentru că Republica Moldova, într-un viitor previzibil să fie parte din mare familie europeană.
În altul emisar european s-a întâlnit și cu liderul liberal, Mihai Ghimpu. Jurnaliștii nu au putut însă adresa întrebări nici la încheierea acestei întrevederi. Astfel a rămas o enigmă de ce, deși se anunțase la începutul zilei, întrevederea cu liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, a fost anulată pe ultima sută de metri. Înainte de a părăsi Chișinăul, Catherine Ashton va purta discuții la aeroport și cu președintele Parlamentului Marian Lupu, revenită dintr-o vizită la Strasburg. Precum s-a anunțat în ajun, pe agenda discuțiilor cu demnitarii moldoveni a figurat și problema transnistreană. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Migrația unor clienți importanți ai băncii de economii la banca privată Victoria Bank a fost denunțată de opoziția comunistă și a declanșat un conflict în sânul alianței guvernamentale. Presa a scris că ar fi partea vizibilă a unui conflict între premierul Vlad Filat și prim vicepreședinte democrat al Parlamentului, Vlad Plahotniuc. Liliana Barbăroș s-a interesat dacă instituțiile migrante migrează din motive economice sau sunt împinse din urmă, sau poate că nici nu au avut de gând să plece.
Ludmila Corceac, adjunctă de director la Poșta Moldovei, infirmă că întreprinderea ar fi renunțat la serviciile băncii de economii în favoarea băncii patronate până a deveni deputat de Vlad Plahotniuc, așa cum a scris presa și au afirmat anumiți reprezentanți guvernamentali.
Noi colaborăm cu 6 bănci în 2002. Cum am activat parcursul acestor ani, așa se activăm, fără a fi modificări la o bancă sau la alta.
O altă întreprindere despre care s-a afirmat la nivel guvernamental că și-ar fi retras inexplicabil conturile de la banca deținută de stat este Aeroportul Internațional Chișinău. Managerul pentru relații cu presa al întreprinderii, Adriana Doruc, a confirmat pentru Europa Liberă că din 29 februarie aeroportul a renunțat la serviciile băncii deținute de stat, dar din alte motive decât cele invocate de factori guvernamentali.
Aeroportul a avut conturi și în banca de economii deschise în anul 2007, însă în vederea optimizării cheltuielilor, precum și a numărului de conturi bancare, au fost închise conturile la mai multe bănci, inclusiv și conturile băncii de economii. Dimensionat este faptul că la momentul închiderii conturilor la banca de economii, cota acestora în soldul mijloacelor financiare ale întreprinderii era mai mică de 1%.
Secretarul general de stat, Victor Bodiu, spune totuși că guvernul va analiza fiecare caz de migrare a conturilor instituțiilor de stat dinspre banca de economii.
Noi știm MOL Telecomul, Poșta Moldovei, Aeroportul Internațional plecat. Noi o să analizăm care au fost motivele plecării unor întreprinderi de stat, dacă au fost motive pur economice întemeiate, atunci este o situație, dacă sunt doar niște plecări arbitrare care nu au la bază raționamente economice, atunci e o situație trebuie să o investigăm.
Contabila de la Poșta Moldovei, Maria Dascaliuc, a afirmat pentru Europa Liberă că banca deținută de stat ar opera cu tarife mai mari față de alte instituții bancare la serviciile cărora apelează întreprinderea.
Dispoziția de plată, într-adevăr, e scumpă. E 6 lei, 5-6 lei. Victoria Bank e 3,50 și între clienții Victoria Bank 1,50 o dispoziție.
Și atunci de ce mai lucrați și cu banca de economii sau e are alte
noi
avantaje?
Noi plătim pensia prin Iași, este contract cu Casa Națională la Asigurări Sociale.
L-am întrebat pe Victor Bodiu dacă guvernul investigează și această diferență de tarife ca un posibil motiv al migrării conturilor dinspre Banca de Economii.
Banca de Economii operează cu aceleași tarife, din câte cunosc eu, ca și celelalte bănci. Dacă o să depistăm totuși că tarifele sunt majorate, atunci urmează ca Consiliul de Administrație a băncii care va decide să micșoreze, să ajusteze.
Iar ministrul finanțelor Veceslav Negruță crede absolut firesc procesul de migrație a unor companii de la o bancă la alta.
E un proces care se mai întâmplă când o întreprindere pleacă, alta vine și așa mai departe. Important este că chiar cei care și-au plecat, eu cred că o să le pară rău, pentru că banca își va consolida pozițiile în piață, pentru că are toate perspectivele de consolidare a pozițiilor, inclusiv prin faptul că se identifică și soluția problemei cu IPB-ul.
Ministrul a explicat că guvernul caută soluții prin care banca deținută de stat să fie absolvită de povara financiară pusă pe umerii ei de către guvernarea comunistă după falimentarea Invest Privat Bank, când în jur de 8.000 de deponenți au rămas fără 640 milioane de lei, bani pe care banca de economie ar urma să-i restituie în locul băncii falite. din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
O inițiativă a fostului președinte interimar Mihai Ghimpu, deschiderea dosarelor persecuțiilor sovietice pentru public, continuă chiar dacă liderul liberalilor nu mai deține funcția. Serviciul de Informații și Securitate a transmis astăzi Arhivei Naționale al doilea lot de dosare care descriu persecuțiile sovietice din Moldova între anii 1940 și 1971. La ceremonia de transfer, Paul Hodorogea n-a văzut vreun oficial de rang înalt de data aceasta, dar a întâlnit o bătrână care așteaptă de mult să afle cum i-a fost ucis tatăl.
Am întâlnit-o pe Ana Cabac la Serviciul de Informații și Securitate. Venise degeaba pentru că dosarul tatălui ei nu se găsea în lotul care a fost dus astăzi la Arhiva Națională. Bătrâna vrea să facă dreptate. Așa cum spune ea, realitatea este diferită decât cea descrisă în fragmentele de dosar pe care le-a primit până acum cu greu.
În anul 1941, pe data de 19 iulie, tatăl meu și încă mai mulți cimișlieni, adică au incendiat depozitele Rai Potrep Soiuzului, a cooperativii de consum și a aruncat în aer clădirea NKVD-ului. Pe când eu știu că eu dormeam în noaptea aceea lângă tăticul meu, la aer liber, și un vecin ne-a strigat că măi Chirila arde, târgu sau ce. Și după ce am fost și vecinii și toți ne-au scos familiile în afara satului, pe dealul din preajmă, s-au dus să ne se vadă ce se întâmplă.
În 1941, tatăl doamnei Cabac a fost arestat și a murit un an mai târziu. În dosar e scris de hemocolită.
Dar ce înseamnă? Eu am tălmăcit-o, sunt hemoragie și colită. Ea intestinului.
Bătrâna în fața presei a depus o cerere de acces la dosarul tatălui ei pentru că nu crede că va trăi până când dosarul va fi trimis la arhivă. Directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Valentin Dediu, a spus că doamna Cabac poate citi dosarul fără nicio problemă. Declarație făcută tot în fața presei.
Primim în executare, îl ridicăm, o invităm la să iei cunoștință. Prezentarea documentului care confirmă că dumneavoastră este rudă. Atât.
Valentin Dediu a declarat că dosarele sunt transferate la Arhiva Națională în ordinea înscrierii lor în inventarul depozitului SIS, iar solicitările de acces ale cetățenilor vor fi examinate în comun de ambele instituții.
Astăzi am pregătit iarăși peste 5.000 dosare. Aici v-am prezentat numai o parte din ele, fiindcă procedura este foarte complicată de a transmite. Dosarele la persoane foarte importante, așa spunem, istorice, este dosarul lui Ștefan Pirogan, om politic și de stat, fost prefect de Bălți. Dosarul lui Vasile Gafencu și Anton Caraman, deputați în sfatul țării. Nu, și evident cel mai important dosar, cred că este dosarul grupului lui Alexandru Satiuc Bulgar, Gheorghe Ghimpu și Valeriu Graur, compus din 11 dosare.
Directorul Arhivei Naționale, Petru Vico, spune că cetățenii vor avea acces la dosarele transferate astăzi, abia la sfârșitul lunii martie, după ce vor fi, cum spune el, puse în ordine. Între timp, încă persistă problema lipsei de spațiu la arhivă.
Totul depinde de alocarea mijloacelor financiare pentru construcția anexei la clădirea Arhivei Naționale. Vreau să menționez că proiectul este elaborat în 2009, deci au fost făcute mai multe demersuri în adresa guvernului pentru alocarea acestor bani. Se discută. Din câte am înțeles în prezent, Serviciul Stat de Arhivă a făcut un demers către guvern și se discută problema alocării unui spațiu pentru depozitarea acestor documente.
De la prima transmitere a dosarelor la Serviciul de Informații și Securitate s-au adresat peste 90 de cetățeni care au vrut să vadă dosarele. Reprezentanții SIS și Arhivei Naționale spun că toți 90 au primit acces și n-a fost înregistrată nicio plângere. Până acum la Arhiva Națională au ajuns 10.000 de dosare din perioada 1920-1971. Restul dosarelor, în număr de 13.000, vor ajunge la Arhiva Națională până la sfârșitul anului, în trei etape, în lunile mai, septembrie și noiembrie. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute din sumarul părții a doua. Ucraina va primi aproape jumătate de miliard de euro de la Uniunea Europeană pentru reforme. România din nou în vizorul Moscovei într-un proiect petrolier și cetățenile săptămânii în fotbalul european. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa de la București preia și comentează astăzi pe paginile electronice un anunț al opoziției comuniste moldovene. Fiul liderului libian a fost la Chișinău, înainte ca în țara nord-africană să izbucnească revolta anti-Gaddafi. Revista Presei Românești a fost alcătuită ca în fiecare zi de Tania Radu.
Coaliția de guvernare de la Chișinău este atacată de către adversarii politici pe motiv de legături cu regimul lui Muammar Gaddafi, informează o știre publicată de Evenimentul Zilei. Legăturile ar fi în fapt o presupusă vizită a unuia dintre fiii dictatorului libian și pe care deputatul comunist Grigore Petrenko o consideră încălcare a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Atâta numai că rezoluția a fost adoptată în urmă cu câteva zile, iar vizita ar fi avut loc în urmă cu câteva luni. Știrea din Evenimentul Zilei precizează de asemenea că Saif al-Islam, care s-ar fi întâlnit cu oficiali ai Ministerului de Externe moldovean, este inginer cu doctorat obținut la London School of Economics. Două dintre comentariile zilei discută cu exemple diferite despre dubla măsură aplicată în politica românească atunci când vine vorba de morală. Mirela Corlățan pune față în față în Evenimentul Zilei două dosare de informatori ai fostei securități, cel al Monei Muscă, fost deputat liberal, și cel al parlamentarului Dan Voiculescu, mogulul televiziunilor Antena. Mona Muscă a fost exclusă la vremea respectivă cu promptitudine de Partidul Național Liberal. A fost judecată cu maximă celeritate și a demisionat din Parlament imediat ce a primit verdict de colaborare, arată Corlățan. Dan Voiculescu, în schimb, își continuă nestingherit cariera politică. Este parlamentar, aspiră la poziția de președinte al Senatului, este lider fondator și extrem de activ al Partidului Conservator. Iar un eventual verdict de colaborare cu securitatea nu va avea asupra lui cine știe ce efect. Decizia instanței, anunțată inițial pentru astăzi, s-a amânat din nou cu o săptămână. Editorialul României Libere analizează cum este privită Monica Macovei de colegii săi de partid democrat-liberali, cu reticență în cel mai bun caz, întrucât prea mulți se tem că dosarele lor de corupție ar putea să le afecteze carierele politice, dacă reformele propuse de fostul ministru al justiției vor fi adoptate în PDL. Chestiunea nu ține însă numai de reacții personale, ci și de spiritul de corp al partidului. Dacă criteriile de integritate propuse de Monica Macovei vor fi aplicate, PDL și-ar putea pierde un sfert dintre primari și tot atâția militanți de care va fi nevoie la viitoarele alegeri, se mai arată în România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un oficial al guvernului de la Moscova a declarat că România ar avea șanse să atragă concernul rus Gazprom ca partener în proiectul conductei petroliere Constanța-Trieste, după ce conducta concurentă din Bulgaria a fost blocată. Mai multe detalii despre acest proiect ne dă de la București Sabina Fati.
Rusia se pregătește să părăsească proiectul oleoductului Burgas-Alexandropolis, spune ministrul rus al energiei Sergei Șmatko, sugerând în același timp României că ar putea atrage Gazprom în conducta concurentă care ar urma să traverseze România pe traseul Constanța-Trieste. Prin oleoductul Burgas-Alexandropolis urma să treacă petrol provenit din zona Mării Caspice, ocolind însă strâmtorile Bosfor și Dardanele. Acordul pentru această conductă, prin care Europa Occidentală ar fi urmat să fie aprovizionată cu țiței Caspic, a fost semnat în 2007 între Rusia, Bulgaria și Grecia. Oleoductul proiectat de ruși, cu intenția clară de a ocoli Turcia, urma să aibă o capacitate de 35 de milioane de tone de petrol pe an și o lungime de 280 de kilometri între portul bulgar de la Marea Neagră Burga și portul de cest la Marea Egeie Alexandropolis. Rusia renunță la această idee din cauza că Bulgaria nu are suficienți bani pentru a asigura proiectul din punct de vedere ecologic la standardele Uniunii Europene. Cel puțin acesta este pretextul. În schimb, Rusia ar fi tentată să intre în combinații cu România din mai multe motive. În primul rând că oleoductul Constanța-Trieste intersectează în Serbia conductele deținute de compania Niș, la care este investitor majoritar și care deține 3 rafinării. În plus, între Constanța și Bitești există deja conducte, iar de aici la Pančevo, în Serbia, sunt 430 de kilometri. Kazahstanul ar fi de asemenea interesat de acest traseu, mai cu seamă că prin Rompetrol deține cea mai mare rafinerie la Maia Neagră, iar oleoductul care leagă portul românesc Constanța de portul Trieste, situat la nord-estul Italiei, ar aduce mai repede petrol kazah spre rezervoarele Occidentului. În toată această ecuație există însă și semne de întrebare, fiindcă Rusia a mai încercat să atragă România în gazoductul South Stream, proiectat să aducă de data aceasta gaz ca ocazian în Europa prin opolirea Turciei și Ucrainei. Numai că în acel joc, Rusia negocia cu Bulgaria o poziție mai bună, iar intrarea României în acele discuții n-au făcut decât să-i ușureze Moscovei misiunea. De data aceasta, România este mult mai precaută și încearcă probabil să găsească furnizori de petrol pentru această conductă cu ajutor rusesc cât mai mic, lucru destul de dificil, fiindcă deocamdată Rusia rămâne al doilea producător mare de țiței. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ucraina a semnat ieri la Bruxelles un memorandum cu Uniunea Europeană prin care va primi 470 de milioane de euro în următorii 3 ani. Corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță, relatează că există și câteva condiții. Între acestea, Ucraina trebuie să facă progrese la dezvoltarea democrației și să realizeze reforme electorale.
După cum avea să declare Comisarul European pentru Extindere și Politica de Vecinătate, negocierile care se derulează între Ucraina și Uniunea Europeană sunt concentrate în jurul a 2 obiective majore, acordul de asociere și acordul lărgit de comerț liber. Potrivit lui Füle, atât Bruxelles cât și Kievul ar vrea să încheie negocierile celor 2 acorduri până la sfârșitul acestui an. Confirmând acest obiectiv, Andrei Kliuiev, vicepremier ucrainean și ministru pentru dezvoltare economică și comerț, a reușit să stârnească zâmbetul celor prezenți când a spus: sunt gata să vin oricând la Bruxelles pentru a semna așa un memorandum care să aducă în Ucraina o sumă atât de importantă. A spus vicepremierul ucrainean râzând: știu că sună ca o glumă, dar ca orice glumă, are un pic de adevăr în ea, a continuat el. Dincolo de această agendă economică, de partea Uniunii Europene, interesul este balansat de așa numită agendă democratică, acordul de asociere reflectând un număr de chestiuni care se referă la drepturile omului și libertățile democratice. Asistența financiară de 470 de milioane de euro va fi orientată către buna guvernare, statul de drept, implementarea acordului de asociere și o dezvoltare sustenabilă a Ucrainei, a punctat aseară comisarul Füle. Un subiect aparte îl reprezintă și centrala de la Cernobâl. Atât Uniunea Europeană cât și o serie de donori internaționali intenționează să susțină Ucraina în reabilitarea zonei distrusă de dezastrul de acum 25 de ani. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Între Statele Unite și Pakistan continuă disputa cu privire la soarta lui Raymond Davis, un diplomat american care a fost deferit justiției pakistaneze pentru că a împușcat 2 tineri. Aparent pentru că aceștia ar fi încercat să-l jefuiască. Cum s-ar putea ieși din acest impas? Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Imediat după incident și după arestarea lui Raymond Davis în localitatea pakistaneză Lahore, Statele Unite au anunțat că acesta este diplomat și că în virtutea reglementărilor internaționale nu poate fi judecat în Pakistan. Guvernul pakistanez nu a cedat însă. În timp, acest caz a ajuns la urechile populației grație unei prese relativ ostile a Statelor Unite și a mărit și continuă să mărească anti-americanismul în acea țară. La puțin timp după aceea, informații de presă au arătat că, de fapt, Raymond Davis era un contractor al Agenției Americane de Informații și Contrainformații CIA, staționat, se pare, la consulatul american din Lahore. Informația a fost obținută din surse și de atunci continuă să rămână o parte a misterului. Ca și incidentul în sine, în care Raymond Davis a împușcat cei 2 tineri. El susține că a făcut o legitimă apărare, pentru că cei 2 au încercat să-l jefuiască. Martori fie confirmă, fie infirmă ipoteza, unul dintre factorii agravanți, fiindcă unul dintre tineri a fost împușcat pe când încerca să fugă, se pare. Alții spun că Davis îi cunoștea de fapt pe cei 2, implicația fiind că aceștia erau fie agenți, fie teroriști. Deocamdată însă, situația continuă să dea bătaie de cap. Washingtonul cere eliberarea lui Raymond Davis, spunând că acesta va fi investigat și dacă e cazul judecat în America, după ce se va întoarce. Guvernul pakistanez e într-o situație delicată. Chiar dacă și-ar dori să dea curs cererii americane pentru a salva alianța strategică, se teme de reacția populară. El pare să spere că tribunalul va lua decizia de a-l trimite pe Davis în America, nemai fiind nevoie de o decizie politică. Dar deocamdată, Islamabadul încalcă tratate internaționale cu privire la imunitate diplomatică. Într-un articol apărut în Washington Post, David Ignatius spune că un ritual islamic ar putea ajuta la depășirea crizei. Se numește Bani pentru Sânge. El presupune că un cleric musulman proeminent, poate din Arabia Saudită sau Emiratele Arabe, să invite familiile celor uciși undeva în afara Pakistanului și să ajute la negocierea unei înțelegeri. Dacă așa ceva dă rezultate, din perspectiva justiției pakistaneze, cazul e practic închis. Pakistanul vrea de asemenea ca CIA să nu mai acționeze unilateral în țară, așa cum aparent făcea Davis. Prima audiere în tribunal este la 14 martie și părțile speră că acest caz să fie rezolvat până atunci. De la Washington pentru Europa Liberă, Pare Vesel.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Câteva lucruri de o ciudățenie rară au umplut ultima săptămână de fotbal european. Mai întâi un meci aparent banal jucat sâmbătă în Serie A la Palermo. Sub privirile uimite ale unui public șocat, Palermo s-a prăbușit acasă în fața lui Udinese. La pauză era 0-5. La sfârșit a fost 0-7. Udinese a jucat bine, dar n-a arătat o echipă de geniu, iar Palermo era, cel puțin până la acest meci, una din echipele solide ale campionatului italian. După meci, gazetarii au încercat să explice inexplicabilul. Însă fotbalul din teren n-a fost suficient. În ciuda negațiilor, Palermo e de fapt suspectă de o catastrofă provocată pentru debarcarea antrenorului. Într-adevăr, a doua zi, antrenorul a fost concediat. Conducerea clubului nu avea altă soluție, dar soluția a fost destul de probabil fabricată de o echipă răsculată împotriva antrenorului. Cazul Arsenal e lipsit de conotații necurate. La numai o săptămână după ce a bătut senzațional Barcelona, cea mai bună echipă a lumii, Arsenal a jucat tot la Londra pe Wembley finala Cupei Ligii, una din numeroasele competiții interne de mare tradiție ale fotbalului de club englez. Cupa Ligii se joacă în sistem eliminatoriu, dar, spre deosebire de mai cunoscută Cupa Angliei, adună numai echipele din ligile profesioniste. Arsenal avea nevoie de victorie, mare nevoie. După 7 sezoane în care a jucat adesea superb, Arsenal a rămas fără titluri interne și internaționale. Cupa Ligii era, deci, o ocazie de neratat. Mai ales că adversarul din finală era Birmingham, o echipă sobră și atât. Mare favorită, Arsenal a continuat însă seria eșecurilor. Birmingham a deschis scorul, iar Arsenal a egalat. Meciul era relansat și, după o mică ezitare, Arsenal părea să meargă spre victorie. A venit însă ultimul minut. La o fază calmă de poartă, portarul și stopărul lui Arsenal au reușit o gafă monumentală care a pus mingea în picioarele unui atacant advers. Vârful lui Birmingham a împins mingea cu latul în poartă, arbitrul a fost la sfârșitul meciului și Arsenal a ratat încă o dată un trofeu. Seria insuccesurilor bizare, aproape obsesive ale Arsenalului, nu e tocmai o întâmplare. Echipa joacă mai bine meciurile în care are șansa a doua și poate, de pildă, să bată Barcelona. Însă tot Arsenal nu se descurcă în fața echipelor mici sau în situații sigure. Acest gen de oscilație e compatibil cu echipele tinere. Și Arsenal e o echipă care aduce tot timpul în teren 6-7 jucători de mare talent și foarte puțină experiență. Cealaltă explicație vine, poate, din atmosfera experimentală insuflată de antrenorul Arsène Wenger, un tactician și un promotor de talente remarcabil, care nu lasă însă niciodată echipa să se așeze. Oricum, de mulți ani încoace, Arsenal e unul din cele mai interesante și ciudate spectacole fotbalistice ale Europei. În domeniul bizareriei individuale, recordul de consecvență e deținut clar de Ashley Cole, fundaș dreapta, fost la Arsenal, acum la Chelsea și titular al Naționalei Angliei. Cole a ținut să continuă o serie care a început cu violențe fără sens în teren și a continuat cu prezențe nude în mesaje foto. De unde și divorțul. Mai nou, Cole a fost implicat într-un incident la baza de antrenament a clubului Chelsea. Poliția anchetează, dar nu dă de firul logic. Nu e clar ce căuta Cole la antrenament cu o pușcă cu aer comprimat și cum a ajuns să tragă într-un tânăr stagiar al clubului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Lucia Bacalu de la Expresul de Ungheni.
La un an de la scoaterea gardului de sârmă ghimpată de pe Prut, ungenienii încep să înțeleagă că nu există niciun pericol pentru ei de a fi invadați de persoane certate cu legea. Nici copiii noștri și nici vitele noastre nu s-au înecat în apele tulbure ale Prutului, scrie pentru Expresul de Ungheni Vasile Jantuan din satul Măcărești.
Primul pas s-a făcut destul de îndrăzneț. Gardul de sârmă ghimpată de pe Prut nu mai este. Rămâne să-l demolăm și pe cel din conștiința noastră. Este de părere cititorul nostru. După 8 luni de lucrări de construcție și investiții bugeți de 2.800.000 de lei, în satul Pârlița a fost deschis oficial centru de sănătate. Acum, potrivit ministrului sănătății Adrianu Satăi, prezent și dânsul la eveniment, centrul de sănătate din Pârlița este unul de referință și pentru alte localități.
Acum punem punctul aici. Ireana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!